Bet viss tas notikumā summējums jau ir atkal viens ļoti īpatējs, kas paliek uz visiem laikiem kā tāda īpata zīme. Šis romiešu karalīrs bija tas, kas patiesības sakot pateica, kas tas ir ticība. Un līdz tam, teiksim, vispār tas jautājums ir tāds, kur cilvēki nu, tur cilvēki uzskata varbūt nopietni, bet tik izsmeļoši, kā tas tur ir, arī notikumā parādīts. Šī pilnīgā uzticamība, ar kādu viņš nāk pie Jēzus, un šis paralelisms, šis ļoti raksturīgais paralelisms, ka ticībai, mums ticībai ir pilnīga līdzība karavīra stājā. Tas nav pats nevilšs arī salīdzinājumu, kas saka pestītājiem, ka viņš pestītājs pie viņa ierastos un palīdzēt viņa slimajam kalpam. Viņš saka, viņš nejūtās cienīgs, kā pestītājs nāk viņa pajūtē. Viņš saka, man pietiek, ja tu teiksi vienu vārdu. Un viņš paskaidro, kāpēc. Viņš saka, es esmu karavīrs, kas esmu padot disciplīnai. Ja es, kā, ja es kādam saku, ej, tad viņš ir, ja viņš saku nāc tieši, un es pats vēl esmu padodas disciplīnai, kā tās lietas ir vienkārši un skaidrs. Es saku, ja tu teiksi tikai vienu vārdu, tad to man pietiek, jo es zinu, ka tas notiek. Tad man vajadzīgi tālāk paskaidrāt. Tas ir viens no tādiem raksturīgajiem mūsu pestītāja vārdiem vai līdzībām, kur viņš runā tādos ļoti uzskatamos salīdzinājumos. Un tas ir ļoti raksturīgi vispār, kā to mēs atrodam pie mūsu pestītāju, ka lai pateiktu kādas lielas dziļas patiesības, viņš viņas tā ietērp visiem saprotamā, uzskatamā līdzībā vai salīdzinājumā. Šī gadījumā tas salīdzinājums ir ļoti tāds skaidrs. Viņš runā par ēkas celšanu un ēkas pamatiem, un no tā un sekām, kas cik kādas ir atkarībā no tā, kā šī ēka ir uzcelta. Tātad ļoti vienkārši, ļoti skaidri. Bet to jau to viņš grib izteikt to attieksmi, kas cilvēkiem var būt pret viņu un pret to, ko viņš saka, pret viņa vārdiem, pret viņa izteiktajām patiesībām. Viņš saka, ko jūs mani sauciet kungs, kungs, bet nedarat, ko es saku. Tas ir tāds pārmetums, ar kuru viņš griežās pie klausītājiem, kas tā ar piekrišanu, varbūt tad ar sajūsmu uzklausam, sakās arī saprotam, bet nākošā brīdī ir jau to aiznesuši. Jau šī savā ievadījuma vārdā pestītājs aizrāda uz šo cilvēcīgo īpašību šo pavirsību, šo nevērību. Netrūkst atzinības, netrūkst, tā sakot, slavinājuma, ja klausoties Jēzu, ir, zinām, sajūsla, piekrišana viņa vārdiem, ko es saku, un tas paliek, tā sakot, nepiepildīts. Bet šie viņa izteicieni, vai tas, ko viņš ir uzrunādams sacījis, tas pieder, kā viņš pats to saka, tas pieder tik dziļi būtiskām lietām, kā pamatiem, kuras liek ēku ceļot. Un arī šeit šis salīdzinājums jau mums turīt pats no sevis runā. Ja mēs domājam par kādu celtni, katra celtne sākās no pamatiem. Atkarībā no šo pamatu kvalitātes, dziļuma, stipruma, atkarājas viss pārējais. Kad mēs tagad kādreiz lasam, kādreiz varbūt pat rādījām tādas lietas par televīzijā vai kā, sevišķi tādās zemēs, kurās uznāk lielie dūdi, Savienotās Valsts arī viena no tādām zemēm, kur šādi plūdi uznāk, bija lielā mērā cilvēku rīcības tiešās sekas, ka viņi ir izcirtuši mežus, apklainējuši visu zemi, un tad, kad nāk lielā ledus kušana, lielajās midzīvajās upēs, un tur, ka viņas satek vēl kopā, tur, kad viņas ceļās ļoti augsti ūdeņi, pārāk dambjus, un upes nes visu to, kas ir nocelts no pamatiem, pat vesels mājus. Protams, ne mūra debeskrāpjus, bet tādas mājas, kur būvē cilvēki, kā ģimenes mājas, vai no kurām ir tāds dzīvojumās vēkas raksturs. Posts ir vidrīgi liels. Kad nupūst atkal visi ūdeļi, jāsāk visas lietas par jaunu. Un pēcītāji saka, ka pamats ir tas, kas nodrošina šādu celtni pret to, ka viņu varētu aizraut. Un šeit viņš runā līdzībās. Un šīs līdzības ir ļoti vienkārši skaidrs. Katrs cilvēks, kas pie manis nāk un manus vārdus dzird un tāža, es jums līdzināšu, kam viņš ir pielīdzināms. Viņš līdzinās cilvēkam, kas ēku ceļ. Un ēku ceļot liek pamatas. Šeit mēs esam ienākuši tādā salīdzinājuma pasaulē, kāda ir iegājusi, tas sakot, ne tikai, kas ir ņemta no evaņģēlija un ļoti plaši arī cilvēku pašu sarunā un salīdzinājumos un rakstos sastopama. Cilvēki savu dzīvi mēdz uzskatīt kā kādu celtni. Celtni, kuri liek pamatus, celtni, kuri uzceļ. Un tas ir tā saktā cilvēka dzīve. Es runāku par šīs cilvēka dzīves celšanas ir nepieciešama konsultācija. Ja mēs tā varam sacīt tādu salīdzinājumā, tādu vienkāršotu vārdu. Šī konsultācija ir viņš pats. Viņš ir tas, varētu sacīt, tas gudrais padoma devējs, kā uzcelt šādu celtni. Kas ir vajadzīgs cilvēka dzīvei, lai viņa varētu būt kā viena solīda celtne, ir vajadzīgs šis padoms un šis materiāls, no kā viņu ceļ. Un šeit pestītājs runā par saviem vārdiem. Un kāpēc tā pārskatām garā evaņģīliju, tas ir tās vietas, kur ir sakopoti pestītāja vārdi, tad mēs nepārtraukti šādā vai tādā aspektā redzam, ka viņi visi attiecās uz cilvēku, uz cilvēka dzīvi, šis cilvēka dzīves veidošanu. Var jau tā ļoti vienkārši pateikt tā, nu viņš mums pasaka, kas ir labs, kas ir ļauns. Nu, bet šaubām tik ļoti vienkārši saņemot kopā, mēs arī neko daudz tālāk tad arī nerunājam, bet īstenībā trīs vārdos, kas ir no pestītāja lūktes un mūsu vārti, ir ietverts viss tas, kas cilvēkam pie viņa paša, pie viņa iekšējā cilvēka, pie viņa cilvēka stājas, pie viņa dvēseles, un tāpat pie viņa dzīves uzskata un dzīves veidošanas attiecībām ar citiem cilvēkiem. Un par visām vietām par cilvēka stāju un skaidrību un pamatotību šīs tiešajās attiecībās pastāvīgajā viņa tuvuma, viņa svētuma, viņa padoma patvērumā. Tas viss, tādā vispārējā veidā tikai pieminot, tas viss ir tās sauktais celtnes materiāls. Mēs runājot arī tādā cilvēku sarna valodā, cilvēka dzīve bez pamata. Vai cilvēks ar dziļiem un stipriem pamatiem stāvšanai dzīvē. Un tur mēs pilnā mērā atrodam šo līdzību viņa sīpatajā patiesībā. Kas ir tas, kas liek un ļauj cilvēka dzīvē būt stabilai? Kas ir tas, kas šai stabilai dzīvē dod viņas pastāvību un patstāvību. Un tā ir tā nepārtrauktā palikšana Jēzus patiesībās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš vispirms ir tas, kas redz mūsu cilvēka dabu un īpašības, tik labi mūsu labos centienus, bet arī mūsu vājības un nespēku. Un visās tajās vietās, kas dzīvē tik ļoti mījās citas ar citām, ka cilvēki tasakot ir nepārtraukti visādu spēku un apstākļu un paši sava cilvēcīgā sabulsuma vai neizpratnes varā, ka visā šīs vietās bija patiesība un bija klātbūtne ir tas stabilizējošais, tas miera devējs, tas patiesības atklājējs spēks. Un arī tas stiprinātais spēks, ka sevišķi tur, kur cilvēki piedzīvo sevišķi lielas grūtības. Un tā sakot, tad, kad vēseli ir satvērta sāpēs un izmisumā un dziļās kādās bēdās vai pārdzīvojumos, mēs zinām, ka tur tad izskietās izbeidzās katru pārējā cilvēcīgā palīdzība. Un nekādas nobiernošās zāles, nekāda izklaidēšanās, kas varētu izklaidēt un atraut nost no savas sirds un dzīves grūtumiem, ka tur mēs stāvam Jēzus priekšā kā mūsu vienīgā un īstā un patiesā spēka priekšā. Un viņš saka, tāpēc katrs, kas savu dzīvi, savu māju ceļu un ņem vērā šos padomus, ņem vērā šos vārdus, ņem vērā Jēzus Kristus lielo pāri par visu ejošo spēku, par cilvēka dvēseli un dzīvi, viņa pestītāja spēku. Kad viņš mūs pievedīs pie pašiem beidzumiem lielākajiem, visnopietnākajiem, jo tad dziļumiem. Tur, kur cilvēki jautā pēc savas eksistences būtības. Un neatmierina izklaidēšanās ar dažāda veida cilvēcīgo, tieksim, nu, kaut vai cilvēcīgajiem informācijas vai izklaidēšanās paņēmieniem, bet kur mēs tā stāvam lielajos, nopietnējos jautājumos, savas dzīvības beidzamajos jautājumos, kur mēs tā esam arī tikai paši vien, un nekāda cita iespēja nevar tikko dūlēt. Tur mēs sastopam Jēzus vienīgo jautājumu, kas saistās ar cilvēku dzīvību un nāvi, viņa eksistenci vispār. Atbilde uz to, kas mēs patiesībā esam. Atbilde uz to, ja kas vēl kādiem mums ir jābūt, un kas tas ir, ko mēs darām un kāpēc mēs darbojamies. Ja mēs šīs lietās, kuras visas mūs var dzīvē, tā sakot, nākt arī priekšā un arī nākt priekšā, ja mēs tam meklējam stabilitāti, ja mēs tam meklējam to namu, kurā var dzīvot, kurā ir drošība, ka nākot visādiem lūdiem, kā viņš saka, lūdi, ka mums pēkšņi meklē aizraut kaut kādas tīri cilvēcīgās lietas. Mūsu pašu instinkti, iedomas, aizraut visādi cilvēcīgie, laikmetīgie vai citāda veida cilvēku uzskati un maldinājumi, kuri piedāvā cilvēkiem šīs atsamirklīgās lietas, atsamirklīgo izklaidēšanos, atsamirklīgo apmierinājumu, atsamirklīgo baudījumu, atsamirklīgo kaut kādu prieku, spaiet, ka visi šie lūdi brāžās par cilvēku dvīseli. Ļoti daudz cilvēki apjūt. Visi pāri par to, ko cilvēku dvīseli meklē un prasa, lai viņi varētu justies stabīla, radās tie meklējumi, izklaidīšanās, kaut kāds pārējais baudījums vai prieks, lai tikai cilvēks varētu aizmirsties no grūtībām, lai tikai viņš varētu baudīt to prieku, kur viņam notiek tā, kā viņš ir to savā iedomā iedomājies, lūksie plūdī. Tāpēc pestītājs saka, ceļot savu dzīves ēku. Tas ir domājot par savu visu, savu eksistenci. Kas es esmu, kāda man jābūt, kāpēc es dzīvoju, kas ir šī dzīve, kas ir šī dzīvība, kas ir aiz un pāri par to, tikai jautājumi, ar ko jums sastopams katrs cilvēks. Un jaunatne sevišķi. Tas ir jaunatnes jauno cilvēku taisnī īstais garīgais cīņu un darbošanās lauks tikt skaidrībā ar visām lietām, kas ir ap un iekš mums un pāri mums un aiz mums. Un tur šī ārējā izklaidēšanās, ārējā no sevis atbīdīšana nost, nopietno jautājumu atbīdīšana nost, vai saklā, teiksim, kaut kāda izlīdzēšanās ar atsumirklīgiem cilvēcīgiem paņēmieniem. Tā neatrisina, bet tā padara nedrošu. Kamēr mēs neesam tikuši skaidrībā, kamēr mēs neesam atzinuši Kristus patiesību, tikmēr mēs esam tā kā laiviņa bez stūras viļņos, kas tikai ir mētāta, bez virziena, un arī padota briesmā. Tāpēc šī cīņu laikā, šī pārbaudas laikā, kas nāk par cilvēku, un par katru cilvēku viņš nāk. Un viņš jau, ja cilvēks vispār ir domātājs un ierosms cilvēks, viņš nevar nemeklēt šos atrisinājušos šīs atbildes saviem eksistences jautājumiem. Un te pie šiem eksistences jautājumiem ir Jēzus. Viņš saka, kādā vietā es esmu patiesība. Tas ir. Jo tā viegli izrunājums vārds. Bet šī vārda slēpjas kāda ļoti liela Tas ir vārds, kas nozīmē katram cilvēkam atbildi uz visu to, ko viņš var vaicāt. Uz visu to, ko viņš vaicā par sevi, par savu iekšējo cilvēku, par savu apkārtni, par savām attiecībām ar citiem, par mūžības lietām. Viso šajos un viso daudzos dažādajos jautājumos mēs stāvam viņa priekšā un viņš saka, es esmu patiesība. Un katrs, kas ceļ savu māju, un neliek pamatā šo patiesību, tas cilvēks piedzīvo katastrofu. Sapropumu, kā mērķis teikt, dzīves sapropums ir tādi. Cilvēks nodzīvo ilgu mūžu, un beidzot viņš pienāk pie izmisuma, bet tas tā kā viss bija tukši. Viss tas bija tikai burbuļi un spīguļi, viss tā dzīvīte ar tiem meklējumiem, sasniegumiem, iedomātajiem. Bez tā, ka mēs dzīvē neko kaut ko nedarītu, tā nenostāv. Bet ir cita lieta, ko mēs darām un kādā vērtībā tas viss notiek. Man vienmēr ir atmiņā viens notikums, es kādreiz nekam esmu to sacījis, kāda mūsu tautas ļoti cienīta rakstniece, patiesībā arī domātāja, ap kuru Latvijas laikā bija tāds, varētu sacīt, liels tāds, garīgo pielūdzību pulks. Viņa bija visur aicināta. Viņa ļoti uzklausīja viņas dzīvdomības. Viņa pārzināja literatūru visos virzienos un visos pasaules dažādajos lielajos garos, kā mēdz teikt. Un viņa valdīja lielu aprīnu un piekrišanu. Un kad nāca tiem kara laika, visas tās perturbācijas, viņa emigrēja. Kā daudzi citi. Un tikai tagad, pēc visiem tiem notikumiem, gadījās kādā turienes izdevumā lasīt viņas vienu rakstu. Rakstu, ko viņa bija rakstījusi kādos 40. Gada nogalē, kaut kas kādā 48. 9. Gadā Zviedrijā. Ziemassvētku vakarā. Viņa raksta, viņa sēž viena pati, vientuļa savā istabā. Kas tev ir šie Ziemassvētki? Viņa nav nekādu Ziemassvētku. Visas viņas domas ir sāpju, bēdu pildas un atmiņas, kā tas bija tik ārkārtīgi jauki. Savā laikā, kad šis vakars bija viesu pilna māja, līksmība tur bija un viesības un dejas un negrīta artika tur tecināta pas to starpu un bija tik jauki un bija tik priecīgi. Un tagad šī vientuļība neviena cilvēka viņu. Viņa sēž viena pati savā istavā ir Ziemassvētku vakars. Kas tie pa Ziemassvētkiem? Cik ļoti savādi. Tādī dienā visi cilvēki, pat visvienkāršākie cilvēciņi, kuriem nav šo lielo apbrīnojamo talantu, ko citu priekšā spīdē. Viņa tādī dienā ir kaut kādā dienā sirds pacēlumā, jo Ziemassvētki, un tas taču tas atgādinājums, ka lielais gaišums ir mācis, Kristus. Tas gaišums, kas apgaismo cilvēku visās viņa situācijās. Un kas sevišķi tad ir izjūtams cilvēks, kad kādā īpašā piemeklējumā vai grūtumā, kad tā aizdegtā svecīte, tā iglīte, un tas Ziemassvētku vēl kādreiz zvads, kas ieskanās, tas pēkšņi atkal atsat visu to bagātību, kādā mēs patiesībā dzīvojam. Kad tas ir tās lielās bagātības avots, ko mēs tādā ārēji piemiņā šeit vienā dienā svētījām. Kā var to nevadīt? Kā var to visu paiet garā? Nopūsties, kad ap mani nav cilvēku bars, kas te mani sumina un glaimo un kas te priecājās un dejo, tad tie nav svēti. Un tad bija jādomā par to, ko pēstītājs saka, kas nav to uzklausījis, ko viņš ir teicis, kas savas dzīves pamatos nav ielicis Kristu un viņa patiesību. Tā māja ir plūdos sanākusi. Šajos lielajos pasaules notikuma plūdos, ka daudz kas sakurva, un ja nu nebija pamata, tad nekas neturējās. Tas bija tā daža laba cilvēka noticis. Man tas notikums tā atgādināja to, šo pestītāju vārdu tādu absolūto patiesību. Viņš saka, kāpēc jūs man sakat, kungs, kungs, kāpēc jūs man sominiet, rakstat dzējas tur, kādreiz pat dzējās tur, apdzējo Kristus pārkšu, bet domas jau nav pie tā. Bet jūs neņemiet jau pamat. Šī ārējā suvināšana to brīdi izbeidzās, kad tā sauk tie dzīves grūtumi un pārbaudījumi, tie viņam virsū. Es tu tagad esmu viens pats. Man nav vairs neviena drauga. Es tu esmu svešu. Vai cik tas ir briesmīgi? Briesmīgi. Cilvēki dzīvojuši vēl daudz briesmīgākās lietās un lielākos vēl lielākos pārbaudījumos. Un viņi atraduši to vienu patiesību, kad tu esi mans, tad man nevajag ne debes, ne zemes. Tā patiešām nav nevienas vērtības, kas var tam līdzināties, ka šis Kristus tūmums, vai arī šis mūsu, pietuvinājums viņam, ka mēs pietuvinamies viņam. Un taisni sevišķi, tādī brīdī, kad tie plūdi jau ir visatkārt, un tad tā māja stāv. Ja stāv droši. Viss tas aizskalojas garā. Ap šo līdzību jau ir daudz runāts, rakstīts. Vispār pestītāja līdzības ar savu ārkārtīgo vienkāršību, tiešu. Viņš kādā vietā saka tas raksturīgos vārdus. Un arī viņiem ir šie vārdiem ir tāds atturs. Viņš lūkšanā saka. Es te pateicu tēs. Ka tu šīs liepas esi apslēpis gudrajiem un darījis viņas zināmas bērni. Kad ir tādi vārdi? Viņš taču ir runājis uz visiem. Bet ja te ir tas bērna stāvoklis viņa nekomplicētībā, un karavīra stāvoklis viņa disciplīnā, kas ņem tieši un paliek skaidri pie tā, kas ir patiesība viņa domāta. Un tas gudrais, tas atklās, ka sevi domājās gudru, viņš vienmēr visas, arī visas dievišķās lietas un patiesības, viņš viņas kāš un izstaipa. Un kā paši kādreiz tie gudrie saka, nu, mēs ņemam to vērtīgāko no šīm lietām. It kā būtu arī tās nevērtīgās lietas. Un ar to pasakot, aizvainodami Dievu patiesību. Un patiesību sakot, sevi ļoti paši degradētami. Kāpēc jūs tos svātus dirbiet un nedarīt? Svātīt pat kūtumus. Un raksturīt tas ir, ka šī attieksme pret pestītāju, šīs divas cilvēku kategorijas, ja tā var teikt, tie bērni, kuri toreiz viņam uzgavilēja Jeruzalemes templī, kad viņš un dzina ārā tos, kas tur nesvērti un nekrietni darbojās ar savām tirgošanās būšanām, un bērni gavilēja un dziedāja dziesmas. Šī otrā kategorija, tas ir tas romiešu viss. Tur, kur ir patiesība, tur varbūt tikai vielas stāvums. Viņa ir pieņemama un pieņemama par to, par ko viņa patiesība sakot arī sevi savu. Neapstrīdama. Tas ir tas spēks, kas darbina. Nu, tas ir tik tālu tādi, tik tālas dažas domas. Ja mēs par šo sabrukumu varētu daudz runāt. Bet šobrīd mēs visi tagad vērojam arī to dzīvi, kas ir visapkārt ap mums. Es domāju, ka jūs to arī asi un spirti izjūtat. Patikpat, cik manā garā mūžā man ir nācies iedzīvot dažādas laika apstākļus. Grēks un ļaunums jau nekad nebija mitējies cilvēku starpā un cilvēkos. Bet, ka lietas ir nonākušas līdz tik kādreiz tādiem drausmīgiem izpaudumiem un apmēriem, kā tas ir tagad, ka tā atver avīzu, pavasa tikai. Nu, es saku, kvalitatīvi un kvantitatīvi ir audzis ļaunums. Un kad mēs tā prasam, nebūdami nemaz klāti tiem cilvēkiem, kas ir pastādājuši kādreiz neiedomājami kaut ko drausmīgu. Bet kā tas bija iespējams? Jā, vai tam viņam nebija nekādu cilvēcisko jūtu, vai viņi nebija, viņš nejūta atbildību vai kaunu, vai viņš nesatrūkās, ka viņš iet nozieguma ceļu, tādi jautājumi. Un es rodās, nē, nē. Tā cilvēku bīda kāds cits spēks. Jo viņš ir nogājis no tā pamata, kas ir pamatu pamats. Un tur nelīdz nekādas tai brīdī, ka tā tie plūdi to māju jau nes. Nekas jau tur vairs nekāda iejaukšanās tās mājas izglābšanā nevar neko lielu izšķirt. Šī patiesi sabrukums ir tas, ka tai patiesībai, kas ir dota, kā stabilizējošais un dzīvdavošais spēks ar Kristu cilvēcību, ir, ka tas ir atmests. Vai nu nekad nav bijis saprasts, cilvēki audzināšanā ir atturēti no Kristus. Un ja patiesības. Cilvēki ir savā audzināšanā un tapšanā samulsināti ar visādām jāskar nepatiesībām ietērtām tikai visādos tīksmainos ietērpos un tad notiek tas, ka tas pamats, uz kuriem būtu jāstāv tādā. Nāk kaut kāds tiksim, kaut kāds jūtu saviņojums un sabrūk viss, sabrūk visa dzīve, visa pasaule noskatās izbrīnā un šausmās, kā varēja tā pagustāt. Šis laikums, kur mēs esam piedzīvojis visu to, kas notika kara apstākļos un tajos apstākļos, un tas visu izraisīja. Tas ir kā tas varēja. Nu, tas var notikt, piemēram, šīs pašas no labi. Karavīru cīļa ir iestāties par kā aizsargātājiem un atvairītājiem pret ļaunumu. Mēs lasam, kas tagad norisinās un tā. Tagad mēs būs nevaram saprast, kā tas ir iespējams. Iespējams ir tāpēc, ka nav Kristus. Ziniet, ir viens tāds Krievu tautai, viņai ir kādreiz tādi ļoti zīmīgi izteicieni vai formulējumi, un arī garīgā ziņā. Mēs viņus maz esam ievērojuši, bet tur, kur tas ir kādreiz tā noticis, tas ir noticis ļoti nozīmīgi. Tādā, piemēram, kaut kādā tādā gadījumā, kur noticis kaut kas tāds šausmīgs vai negants, vai kā, vai kāda cilvēka rīcība ir bijusi kaut kāda ļoti neganta. Kadreiz ir sacīts tā, da na tebe ir kristāņa. Saprotiet. Par tevi nav Kristus krusta. Tāpēc tāda rīcība, tāpēc tāda stāvība, tāpēc tāda negantība. Da tebe ir kristāņa. Un otrs teiciens ir cilvēku attiecībās. Es esmu pat bijis klēt tādā situācijā, kādā ģimenē, kur ir tāds sasprūts tēvu un vārdu starpā, ka nekas vairs cits ne tagad ir jāšķīst uz labām pusēm ar savstarpēji, teiksim, sarūktinājumu ar nespēju tam visam tikt pāri, tā kā cilvēki mēs tā teikt, kādreiz. Un tad šis teiciens arī krievu valodā. Nu, labi, nu, nu vajadzētu piedot, nu vajadzētu izlīdzināties, nu vajadzētu, nu kaut kā, nu ne, un ne, un ne. Un tad nāk tas viens vārds. Hrista rāķi. Tas ārkārtīgi spēcīgs vārds. Kristus dēļ. Nu labi, tas cilvēks ir tā netaisnā puse sacīs, kuriem nevar piedot, un ar kuriem nevar izlīgt. Otra tā sirds to nekā neļauj. Kristus dēļ. Nevis tavs taisnības dēļ, mūsu sauktais izlīgums dēļ. Kristus dēļ. Es esmu redzējis, kā, cik ļoti tas vārds šajos cilvēkos, kas bija ar dažobām ar Kristus evaģēliju. Taču dzīvās, un kā tas bija tas vārds, kas atrisināja.